Haideți împreună să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, în capitolul 14. Vom citi de la versetul 25 până la 35 inclusiv, pagina în ediția Cornilescu 1009. Evanghelia după Luca, în capitolul 14, de la versetul 25 la 35 inclusiv, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși, și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat când merge să se bată în război cu un alt împărat nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Vă invit să vă reașezați. Așa cum bine știți, cei care frecventați Biserica Poarta Cerului, anul acesta am pornit cu un nou deziderat, o nouă declarație, o nouă dorință, și anume dorința de a trăi cum a trăit Iisus. În această dimineață, prin Harul lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un alt episod din viața Domnului Iisus Hristos, un mesaj pe care l-am intitulat Iisus și ucenicia. Iisus și ucenicia. Am auzit în celelalte mesaje, prezentate în locul acesta în ceea ce privește trăirea după cum a trăit Iisus, despre atitudinile interioare ale lui Iisus, despre smerenia lui, să trăim cum a trăit El în smerenie, în blândețe, în ascultare, în fața ispitelor. Acum însă, cred că este momentul să ne uităm și la roadele interiorului. Spunea apostolul Iacov la un moment dat, ce-i folosește unui om să spună că are credință? Dacă nu se vede nimic în urma declarațiilor lui. Cu alte cuvinte, în împărăția lui Dumnezeu nu poți să fii doar teoretic și să spui, da, și eu cred în Dumnezeu. Trebuie să se vadă lucrul acesta. Nu poți să spui, da, și eu sunt ca Iisus, ci trebuie să se vadă că ești ca Iisus. Și un aspect al trăirii cum a trăit Iisus este și ucenicia. Și poate că vă surprinde pe unii dintre dumneavoastră, dar să nu uităm că Iisus, timp de 30 de ani, a fost ucenic. A fost ucenic în casa părinților lui. Iosif și Maria, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că erau oameni care căutau voia lui Dumnezeu. Fiind evrei, căutau să împlinească legea evreiască. Și haideți să vedem un lucru care adeverește ceea ce v-am spus mai devreme, că Iisus a fost ucenic în casa părinților lui, un lucru pe care îl spune Scriptura în Deuteronom, în capitolul 6, de la versetul 6 aș vrea să citim. Moise dă legi poporului evreu și spune tuturor evreilor, de la versetul 6, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, dar nu se oprește aici. Și continuă să spună să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei trezi. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. În primul rând, în ceea ce privește viața spirituală, Iisus Hristos a fost un ucenic în familia lui. A fost învățat de mic legea Și ne aducem aminte că am citit la un moment dat despre Iisus Hristos, de faptul că a învățat, a crescut. Și poate că, repet, uneori, pentru că ne gândim doar la partea spirituală a lui Dumnezeu, la faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu, neglijăm partea umană, că Iisus Hristos este uman în același timp și a fost uman. Și având minte aceasta, în minte această idee că El a fost doar Dumnezeu, de multe ori uităm și ne este greu alte ori să credem cuvinte ca acestea, că Iisus Hristos a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, pentru că întotdeauna, chiar în rugăciune, stăm cu această necredință și zicem, dar totuși El a fost Dumnezeu. A flămânzit ca și noi. De aceea Satan a putut să stea înaintea lui după 40 de zile de post, în pustie și să-i spună, auzi, știu că ești flămând, dar eu mai știu ceva, că tu ești Dumnezeu. Și dacă tu ești Dumnezeu, uite pietre aici, pentru că ești Dumnezeu, pentru că tu ești creatorul tuturor lucrurilor și poți să faci ce vrei tu, uite, poruncește pietrelor acestora să se facă pâine, ca să-ți astâmperi foamea. Vorba aia, 40 de zile de post, gata, o fi Dumnezeu mulțumit cu atât. A obosit ca și noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat într-un episod că ucenicii erau pe mare cu barca și Iisus dormea la cârmă. Ostenit, obosit. Obosit poate de mulțimele care îl îmbulzeau. Obosit de lucrarea pe care dorea să o facă și Satan se împotrivea. Și în perioada aceea de oboseală, când Iisus dormea la cârmă, Satan s-a gândit, acum i-am prins pe toți. Iisus doarme, ucenicii-și fricoși, pe ăsta îi cunosc bine, am să strânesc o furtună și am rezolvat pe toți. Și ucenicii în frica aceea aleargă la Iisus și zic, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Cu alte cuvinte, tu dormi? Treaba e asta. Și haide să fim serioși, de câte ori nu venim și noi înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dar n-auzi? Dar de când strig? Doamne, dar nu vezi? Nu vezi câtă nedreptate mi se face? Doamne, unde ești? De acolo unde l-ai lăsat. Dar caută bine și vezi unde l-ai lăsat. Nu cumva l-ai lăsat pe drumul care a început să-ți meargă bine? Nu cumva l-ai lăsat, poate chiar la ușa bisericii? Știți că noi de multe ori zicem, venim aici în prezența lui Iisus. Venim la casa Domnului. Și până la un punct e adevărat, pentru că este locul dedicat închinării lui Dumnezeu. Dar Biblia spune că noi suntem casa Domnului. Templul lui Dumnezeu. Corinteni. Dumnezeu vrea să locuiască în noi. Vrea din mine și din dumneata să facă o casă a Lui. Un loc în care El să locuiască. Și Iisus Hristos spunea, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și împreună vom veni și ne vom face cort în voi. Vom locui în voi, înăuntrul vostru, prin Duhul Sfânt. A suferit. A plâns. S-a bucurat. Sunt unii care spun, Doamne, nu scrie niciunde că Iisus Hristos ar fi râs. Și de aia pentru ei râsul e interzis. N-ai voie să fii vesel. Oare ce căuta Iisus la nuntă dacă nu era vesel? Sau haideți să ne gândim la un alt aspect. Dintre cei care sunteți părinți sau care aveți frați mai mici, câți copii ați văzut să fie atrași de oameni morocănoși și supărați tot timpul? Eu n-am văzut niciunul. Copiii întotdeauna sunt atrași de oamenii veseli, de cei care îi bagă în seamă, de cei care îi întreabă de sănătate. Și spune Biblia că copiii vreau să vină la Iisus. Și ucenicii la un moment dat zic, lăsați-l în pace că e ocupat, are treabă. Și Iisus le spune, lăsați-i să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu vreau să vă dau o lecție. Cu alte cuvinte, spune Iisus. Și ia în brațe și se uită către toți și spune, dacă nu vă faceți ca ei, cu niciun chip nu veți vedea împărăția. Doamne, cum ca ei? Păi, dar noi am vrut să îi alungăm de lângă tine. Ca ei. Și Apostolul Pavel vine mai târziu și completează și spune, nu ca și copiii la minte, ci în comportamentul acela lor inocent. La minte, să fim oameni mari și așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Pentru că vom avea nevoie de o minte de om mare ca să trăim un astfel de mesaj. Ca să trăim așa cum a trăit Iisus în ucenicie. Câteva lucruri despre ucenicie din ceea ce am citit în această dimineață. Și aș vrea să nu uităm, niciunde în Scriptură nu ni se spune să mergem să facem membri. Dar aici vreau să deschid o paranteză. Pentru că sunt mulți rebeli. Și când aud mesaje de genul acesta, abia așteaptă, zic, vezi frate, știam eu, ce registre, ce membri, ce e asta? Este ordinea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ne place la unii. Eu cred că oamenii din Noul Testament aveau evidențe, poate că nu e din astea scrise, că erau puțini, nu erau așa mulți cum suntem noi. La început au fost mulți și spune Biblia la un moment dat că la predica lui Petru s-au întors aproape 3.000 de oameni. Acum aș vrea să vă întreb, dacă n-aveau vreo evidență, de unde știau ei că erau aproape 3.000? De unde știau atunci când Iisus Hristos a înmulțit pâinele că odată au fost 4.000 de bărbați, altă dată 5.000 de bărbați? Aveau evidențe. Dacă n-ar fi fost această, nu știu, repet, nu știu dacă era membralitate, dar cu siguranță fiecare grup știa bine de unde aparține. Pentru că de aceea Pavel își permite la un moment dat în 1 Corintei să-mi spună despre omul care trăia în acel păcat, dați-l afară din mijlocul vostru. Ori dacă n-am avea ordine din aceasta, oricine dintre noi ar putea spune atunci când cineva îi spune, mă prietene, uite, viața ta nu este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, va trebui să fii pus deoparte, va trebui să fii disciplinat, și știu că nu ne prea place disciplina și nici pe cei care ne disciplinează. Dar omul căruia vii să îi spui astfel de lucruri va veni și spune, dar cine ești tu? Ce autoritate ai tu asupra mea? Și în mod deosebit avem nevoie de astfel de lucruri pe care să le săpăm adânc în inima noastră în perioada în care trăim. Că ne-am obișnuit cu turismul spiritual. Fugim de la o biserică la alta. Acolo unde ne lasă frații în pace. Să nu cumva să ne întrebe cineva, unde ai fost joi? Unde ai fost marți? Nu te-am văzut de vreo 3 luni. Am văzut că nu e cina de jumătate de an. Ce-i cu tine? Dar ce-i treaba ta? Există în Scriptură o ordine, o autoritate lăsată de Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că există oameni chemați de Dumnezeu sub autoritatea lui Dumnezeu care să ne întrebe de sănătate, care să ne întrebe pe unde umblăm, ce facem, care să vină și atunci când aud despre noi că nu trăim în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, să facă ceea ce spunea tot în Deuteronom, să cauți, să faci cercetări cu deamănuntul și să vezi dacă lucrurile sunt adevărate și dacă sunt adevărate să iei măsuri. Trăim tot mai mult, frați și surori și stimați prieteni, trăim tot mai mult influențați de mass media. Mass media care spune, nu te mai ocupa de nimeni și nimic. Copiii tăi, ai grijă să nu-i disciplinezi, că am inventat și numere de telefoane la care ei să sune dacă nu le place ceva. Și venim și îi luăm de acolo. Și așa am vrea să fie și în biserică. Nimeni să n-aibă treaba noastră. Dar nu se poate. Cu Dumnezeul ordinii nu se poate haos. Închid paranteza. Iisus n-a făcut membri, a făcut ucenici. Și le spune celor din vremea lui, și interesant, că zice că împreună cu Iisus mergeau multe noroade. De ce nu a fost Iisus mulțumit că-L urmează noroadele? Că vin mulți. Și am multe nedumeriri în ceea ce privește reacția lui Iisus la anumiți oameni. Tânărul bogat vine la Iisus Hristos, îi face o plecăciune, o închinare și spune, bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și spune Iisus, ce zici de porunci? Din tinerețe. Și el care cunoștea inima omului, se uită la tânărul acesta și știa că deși era un om religios, inima lui era legată de avere. Era preocupat să facă bani, să strângă, să aibă, să nu fie nimeni ca el. Și Iisus îl pune la un test și îi spune, du-te, vinde tot ce ai și vino să mai stăm de vorbă. Urmează-mă. Știți ce m-a uimit cel mai mult în acel episod? Că Iisus s-a uitat la tânărul acesta și l-a iubit. Și totuși, l-a lăsat să plece nemântuit. Nu mai auzim nimic de tânărul bogat. Și unii poate dintre noi, dacă am fi fost în preajma lui Iisus, i-am zis, Doamne, dar cum îl las să plece? Păi tu să-l iubești și să-l las să plece, cheamă-l înapoi. Zic că ai glumit. Că nu-i chiar așa. Că se poate și altfel. Și am citit astăzi un text greu de digerat pentru unii, pentru că nu-l citesc în context. Nici în contextul apropiat, nici în contextul îndepărtat, în întregul Nou Testament și în întreaga Biblie. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și unii din vremurile noastre, ca și unii din vremurile Domnului Iisus, ascultă cuvintele lui Iisus și zic, asta e prea de tot. Lasă-ne. Alții, extrema cealaltă, ai auzit ce-o zis? Și merg acasă, dacă nu vă pocăiți, iadul e a vostru. O mică paranteză, știți că Iisus Hristos a vorbit despre iad doar ucenicilor? Vă rog să căutați și să studiați Noul Testament și să vedeți că Iisus vorbește despre iad doar ucenicilor. Niciodată nu s-a întors către mulțime și să le spune, dacă nu vă pocăiți, vă mănâncă iadul. Ci întotdeauna ucenicilor le vorbește despre iad. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos le spune ucenicilor, aveți grijă. Chiar și pe voi care sunteți ucenicii mei, vă paște acest pericol. Ca la un moment dat să o luați pe alte drumuri. Aveți grijă. Și unii, repet, au spus și în vremea Domnului Iisus și în vremea noastră, asta e prea de tot. Alții au sărit în extrema aceea și urăsc pe toți și pe toate. Ei sunt singurii buni din lumea asta. Hristos nu ne-a chemat să-i urâm în felul în care pricepem noi ura, ci este dedicarea aceea față de Dumnezeu în care n-are voie să intervină nimeni. Este momentul acela în care ai înțeles cuvântul lui Dumnezeu și ai înțeles că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale. Că tu, prin viața ta, prin averea ta, prin faptele tale, nu poți face nimic să te mântui. Tot ce trebuia să fie făcut pentru mântuirea noastră a făcut Hristos, slăvit să-i fie numele. A murit pe dealul Golgotei, jertfa dată odată pentru totdeauna. Și de atunci încolo, oricine vrea să intre pe calea mântuirii, tot ce trebuie să facă, repet, pentru a intra pe calea mântuirii, este să spună, da, mă încred și eu în jertfa dată pentru mine, odată pentru totdeauna și o accept în viața mea. Cred că sângele lui Iisus Hristos mă spală și pe mine de tot trecutul meu, de toate păcatele mele, de tot ceea ce a fost murdar în viața mea, de toată rebeliunea mea față de Dumnezeu. Și apropo, poate te consideri un om moral, spui, Doamne, dar eu n-am păcate, n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut adulter, n-am furat de la nimeni, n-am făcut păcate de astea mari, n-am nimic. Nu sunt mincinos, sunt om de caracter, sunt om moral. Toți suntem vinovați de cel puțin un singur păcat, păcatul indiferenței. S-au mascat sub această independență. Dumnezeu cu treaba Lui, noi cu treaba noastră. Nu merge așa. Noi suntem creația lui Dumnezeu și trebuie să facem ce spune Dumnezeu. Trebuie să urmăm în calea pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru fiecare dintre noi. Dar, firea noastră spune, vezi de treabă, tu trebuie să fii propriul tău șef. Nimeni nu are voie să te comande pe tine, nici măcar Dumnezeu. Deși nu vine sub forma aceasta. Ia-ți viața în propriile mâini. Să ne ferească Dumnezeu să credem vreodată că ne putem ține viața în propriile mâini. Atunci când te crezi cel mai tare, poate Dumnezeu să permită să-ți demonstreze că nu ești și că nu sunt decât o mână de țărână. Și am auzit despre oameni care au fost tari și mari, puternici, voinici și s-au dus până la medic, așa, să facă analizele acestea anuale și au venit de acolo dărâmați, cancer în ultima fază. Dar nu m-a durut nimic, dar n-am avut nimic. Alții au căzut din picioare, n-au avut nimic, n-au fost la spital odată în viața lor. Au căzut din picioare și atât a fost tot. Dar s-au crezut puternici. Viața mea și viața ta e în mâna celui ce dă viața, în mâna lui Dumnezeu. Las-o acolo. Sau ca să fim în cadrul din această dimineață, adu-o acolo. Pentru că ucenicia, în primul rând, este o alegere. Nu te poate forța nimeni să fii ucenic. Membru poate te poate forța, și nu mă refer membru într-o biserică. Poate te naști deja într-un anumit cadru religios și nu-ți mai permite nimeni să-ți lași religia. Nu lăsa religia. Întoarce-te la Dumnezeu. Și va avea Dumnezeu grijă de religia ta. Ucenicia este o alegere. Dacă vine cineva la mine. Am auzit de cazuri de oameni care spun, Doamne, nu m-am putut împotrivi. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Mi-a făcut Dumnezeu, mi-a adresat Dumnezeu. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. În Luca 19 sau Luca 9, dacă nu mă înșel, cu 23, Iisus Hristos spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dar dacă vrea. Un alt lucru care m-a uimit la Hristos este că atunci când mulțimea a auzit cuvintele Lui și au spus, astea sunt prea de tot pentru noi, s-a întors și către ucenici și întreabă, dar voi nu vă duceți? Voi de ce stați? Repet, m-a uimit. Să vezi că te părăsește mulțimea, că rămâne biserica goală și mai rămâne numai vreo 2-3 și să intre, mă, dar voi de ce stați? Și să nu spună, păi așteptăm și noi să ne vină rândul la predică. Așteptăm să termin tu, să luăm noi. Și să spună, unde să ne ducem? Aici am găsit cuvintele vieții veșnice. Pe Iisus nu l-a interesat mulțimea. Nu l-au interesat noroadele acelea multe care se îmbulzeau să-L vadă pe Fiul lui Dumnezeu. Și l-au interesat ucenicii. De aceea a ales 12. A mai trimis cu altă ocazie 70. De aceea Biblia este plină de cuvinte de genul acesta. Nu mulțimea, nu numărul dă izbânda, ci Dumnezeu. Spurgeon spunea la un moment dat, dați-mi 10 oameni care nu se tem de nimic altceva decât de iad și voi zgudui temeliile pământului cu ei. Referindu-se, bineînțeles, la lumea spirituală, la întoarcerea oamenilor la Dumnezeu. Mai mult decât atât, Biblia spune că în cer e sărbătoare când un singur păcătos se întoarce de la calea lui. Și noi de multe ori ne uităm, dar numai 9, dar numai 5. Păi la biserica aia la altă sunt 150. Și câți din ei rămân? Câți din ei sunt ucenici? Dacă vine cineva la mine. Și acum, ca să clarificăm acest aspect, cu ura. Există oameni care au spus, mă pocăiesc, dar aș vrea să vin, dar nu vrea nevastă mea. A zis tata și mama că mă dezmoștenesc dacă plec de acasă, dacă mă pocăiesc. Mă dau afară din casă. Nu pot. Unii, spune Biblia, că au văzut pe Iisus, au văzut puterea Lui și spune, Doamne, te voi urma oriunde vei merge, da? Lasă-mă mai întâi să mai rezolv niște treburi. Alții, când au fost chemați să vină, și au spus, aș veni, dar mi-am luat un teren, mă duc să-l văd. Aș veni, dar tocmai m-am însurat. Și în legea evrească spune Biblia că nici măcar la armată nu-i lăsau dacă s-au însurat. Un an de zile trebuiau să stea acasă cu nevastă. Și omul acela s-a gândit la un șiretlic. Doamne, vreau să vin, te-aș urma, dar știi, m-am însurat. Adică mai aștept un an după mine. Și sunt atâția oameni care vin și ar vrea să vină și spun, Doamne, vreau să vin, dar mai am niște afaceri de făcut. Mai am niște facturi din astea, na, care știi cum e, ca tot românul, mă descurc și eu și trebuie să încalc una alta. Dar după aia, Doamne, gata. Rezolvăm, vin. Doamne, acum mă duc și eu la facultate și na. Acolo mai o copiere, mai o mită, să trec, să... La tăzni greu. Dar după ce termin, Doamne, că mi-am luat licența și nu mai am provocări din astea, Doamne, te urme, mă duc misionar unde vrei tu să mă trimiți. Dacă nu urăște cineva, știți cum se traduce asta cel mai simplu? Dacă iubești altceva mai mult și mai presus decât Dumnezeu, în așa fel încât să te țină departe de El, nu ești vrednic și nu sunt vrednic de El. Nu este provocare, repet, la ură, să trebuiască să urăști. Dacă te-ai pocăit, gata, să urăști pe tată, pe mamă, pe toți care nu sunt al lui Hristos. Ba mai mult decât atât, din păcate, uneori este, dacă nu poartă cravată ca și mine, nu putem merge pe același drum. Dacă nu poartă verighetă sau dacă poartă, dacă nu are freza ca și mine, Doamne, nu, nu-i de-a meu, gata, nu-i frate cu mine. Suntem atât de copii la minte, de atât de multe. Dacă nu purtăm toți aceeași uniformă, dacă nu suntem toți trași la indigo, Doamne, nu merge pe drum cu mine. Știți ce a spus Iisus când au venit ucenicii și au spus, Doamne, am văzut pe unii care scot draci în numele Tău. Îi oprim! Stați liniștiți. Nu trebuie neapărat să vină după noi, adică să fie gloată cu noi. Dacă nu sunt potriva noastră, lăsați-i în pace. Testul este acesta. Cine-i pe tronul vieții mele și pe tronul vieții tale? Eu sau Dumnezeu? Că atunci când sunt eu, atunci nu-mi convine nimic. Nu-mi place nici muzica, începând de la instrumente și instrumentiști și voci. Nu-mi place nici predica, începând de la freză și ochelari și mai știu eu ce. Pentru că eu sunt acolo și eu trebuie să vin să mă simt bine. Și mă duc acolo unde mă simt bine. Are și asta o părticică. Dar dincolo de toate, este ceea ce se amintea la început. Dumnezeu pe primul loc. Ne învață mass media să fim niște egoiști. Tu să fii în centrul atenției. Și dacă nu se uită toți la tine, e jale. Trebuie să faci ceva. Dacă nu te bagă pe tine cineva în seamă, e durere. Iisus Hristos n-a fost preocupat de asta. Repet, n-a fost preocupat dacă îl urmează oamenii sau nu. El a fost preocupat ca în tot ce face să asculte de Tatăl. Nu i-a întrebat nici măcar o dată pe ucenici, auzi, vă plăcu predica? Dar de cântare ce ziceți? Dar de rugăciunile alea mele, nopți în șir în care voi dormeați? Ce ziceți? Preocuparea lui a fost una singură, Tată, înaintea Ta să fiu curat. În rest, ce zic oamenii, e problema lor. M-am uitat și de multe ori mă gândeam că dacă aș fi fost în locul lui Iisus Hristos, de câte ori n-aș fi chemat foc din cer. Față în față cu farisei, farisei se uită la el și spune, ăsta scoate dracii cu domnul dracilor. Cu alte cuvinte, în față l-au făcut îndrăcit. L-au făcut urmașa lui Satan. Și poate eu ca om, cu multă fire, m-aș fi uitat la el și așa, tată, numai doi îngeri trimite așa, să le dea câteva palme, să vadă cine-s eu. Și putea. Când stă în fața lui Satan și când îl tot ispitește, Iisus Hristos spune, aș putea ruga pe Tatăl mulțim de îngeri să vină. Aș putea să chem oștirea întreagă a lui Dumnezeu și vor fi sub autoritatea și comanda mea. Dar eu am venit să fac voia Tatălui. Și de aceea, deși a fost greu, pentru că a ales să facă voia Tatălui, nu uitați, ucenicia, repet, este o alegere. Hristos a ales să se dezbrace de slava cerească și să coboare, să ia chip de rob, chip de om ca mine și ca dumneavoastră, și să se facă ascultător până la moarte. Și în grădina Ghețiman, când a văzut cât de greu apasă paharul acesta, deși a spus, Tată, depărtează de la mine paharul acesta, nu s-a oprit aici. Ci cu alte cuvinte a spus, dar totuși eu am ales să vin să fac voia ta, am ales să fiu ucenic. Am ales să mă supun voii tale și să stau sub autoritatea ta până la capăt, de aceea, Tată, zic în continuare, nu voia mea, ci voia ta. Ucenicia este o alegere, dar are și un preț. Și aici cădem cei mai mulți dintre noi. Membrii, e ok, nu ni se cere mare lucru. Dar ucenic, ți se cere tot. Versetul 33, tot așa. Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. De tot ce are. De multe ori noi zicem partea Domnului, 10%. Dar alte ori cântăm, tot ce am e al tău. Ție îți dau, Doamne, tot. 10%. I-ai dat chiar tot lui Dumnezeu? Doamne, îți dau inima. Dar mașina, casa, familia, totul e a meu. Tu ia numai inima. Dacă spui că i-ai dat inima lui Dumnezeu, dar casa, mașina, familia și toți ceilalți, toate avuțiile tale, toate conturile tale, toată slujba ta, cariera ta, sunt încă ale tale, nu te amăgi singur, că nu i-ai dat nimic lui Hristos. Ucenicia are un preț, iar prețul e totul. Provocarea care ne stă nouă înainte, în această dimineață, este ce alegi să fii? Doar membru sau ucenic? Și vă rog să auziți bine ce spun. În iad vor fi mulți membri. În cer vor fi doar ucenici. Ce alegi să fii în această dimineață? Membru sau ucenic? E o alegere, e o opțiune. O opțiune pe care Mărețul Dumnezeu, care ar putea să ne schimbe și să facă din noi ce vrea El într-o secundă, cu toate acestea, ne lasă această alegere nouă. S-a coborât la nivelul nostru și a spus, dacă vine cineva la mine, sau dacă voiește cineva să vină, iată ce are de făcut, eu nu oblig pe nimeni. Întreabă-te în această dimineață, așa cum mă întreb și eu, sunt oare gata să plătesc prețul? Pentru că vine o mare provocare în cuvântul acesta care spune, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă bine socoteala? Atâția oameni au venit sub impulsul emoțiilor la Dumnezeu și au spus, gata, mă pocăiesc și eu, că mi-e frică. Că ceva s-a întâmplat, m-am simțit atât de bine. Și unii vin în locuri ca acestea și spun, gata, mă pocăiesc. Și când le se spune ce au de făcut, a, pe de-aia am crezut că, na, numai așa. Pe aici, pe acolo. Prețul uceniciei este tot ce ai. Dar atenție, nu tot ce ai să dai celor din jur, ci lui Dumnezeu. Pentru că un lucru extraordinar pe care l-am observat în ceea ce privește ucenicia și este cel de-al treilea lucru în această dimineață, este că noi toți care am pornit pe drumul uceniciei și care vrem să fim ucenici, trebuie să facem ucenici. Dar nu ucenicii noștri. Pentru că am întâlnit atâția oameni, noi le numim într-un termen mai modern partide. Noi facem ucenici, dar pentru noi, ai noștri, să dea cu noi. Și când e vorba de vot, ai noștri, cu cine votează? Cu ai noștri, nu? Duceți-vă și faceți ucenici, spunea Iisus Hristos în Matei 28, faceți ucenici, nu faceți-vă ucenici.
Pentru cine să facem ucenici? Pentru Iisus Hristos. Și o să spuneți, dar eu n-am chemare, frate. Eu nu sunt învățător, eu nu mă pricep la predică. Ucenicia n-are nimic de a face cu chemarea de învățător, cu chemarea de păstor, de predicator. Ce ucenicia are de a face cu un lucru simplu, evangelizare. Să spui vestea bună și altora. Și de aici trebuie să începi, să spui și altora ce s-a întâmplat în viața ta, ce a făcut Hristos în viața ta. Asta e ucenicie. Repet, nu-l faci ucenic al tău. De aceea spui de măreția lui Hristos, de gloria lui Dumnezeu care a privit și spre tine și spre mine. Și dintr-o mână de țărână, dintr-un fiu al pierzării, a făcut fiu de rege și fiică de rege. De aici trebuie să începi. Dar dă-mi voie să-ți mai lansez o întrebare. Și puneți întrebarea aceasta la modul cel mai sincer și cel mai serios, ca să nu te păcălești singur. Ce a făcut Iisus în viața ta? A făcut ceva? Sunt oameni care poate sunt de zeci de ani în biserică, indiferent de ce denominațiune e biserica. Și dacă îl întreb ce a făcut Hristos în viața ta, nu prea știe să-ți spună. Mai ales a celor crescuți într-un mediu religios. Obișnuiți cu anumite forme, cu anumite lucruri, cu anumite formalități, cu anumită moralitate, cu un anumit caracter. Și dacă îl întreb, dar în viața ta ce a făcut Hristos? Dă din umeri. Întreabă-te la modul cel mai serios, în viața ta, ce a făcut Hristos? Pentru că dacă n-a făcut nimic, dacă nu știi ce a făcut, nu o să poți spune nimănui. Și vă spun fără să greșesc, de aceea nu evangelizăm. Ce să-i spun? Spune ce a făcut Hristos în viața ta. Și apoi, dacă e nevoie să explici alte lucruri și nu te pricepi, adu-i care cine să-i învețe. Dar pornește de aici, de la ce a făcut Hristos în viața ta. Mă uitam dimineața aici la îndemnul de rugăciune pentru bolnavi, la acea mulțumire din partea acelei familii. Copilașul lor nu mai respiră prin tuburi. Și au fost câteva aminuri așa, amețite. Amin, slavă Domnului. Nu mai respiră cu tuburi, dragii mei. Hristos a făcut din el ca plămânii lui pe care Dumnezeu i-a dat să respire singuri. Amin. Aleluia! Nu mai lucră Domnul, frate, cum lucra. Păi ți s-a spus ce a făcut Dumnezeu. Știți unde e problema? Nu mai credem. Ne-am obișnuit. Vin atâtea cauze, atâtea probleme și pentru că nu se rezolvă toate, dacă e unul singur din atâtea la care ne-am rugat, știți cât îl îmbulzeau pe Iisus? Mulțimi întregi. Și cu toate astea, o singură femeie a fost vindecată. Una care avea credință. Și zice, doar dacă m-aș atinge de el, nici nu trebuie să-mi spună ceva. Numai să mă ating de el și știu. Și când Iisus se întoarce, spune, cine s-a atins de mine? Ucenicii, iară, mari filozofi, Doamne, nu vezi, toată lumea te îmbulzește, tu întrebi cine s-a atins de tine. Hai, dă un col de treabă, cu alte cuvinte. Nu. S-a atins cineva, dar nu așa oricum, nu la îmbulzeală, ci s-a atins cineva cu credință. Nu așa la grămadă, să ne rugăm, fraților! Și de multe ori nici nu mai știm pentru ce să ne rugăm, deși poate ni s-au amintit cauze. S-a atins cineva de mine. Și din mulțimea aceea multă, o femeie cu capul plecat. Doamne, de 12 ani am cheltuit tot ce am avut. 12 ani a trebuit să stau dincolo de zidurile cetății pentru că am fost considerată necurată de mari farisei și cărturari, de cei cu legea în mână. Dar am știut că dacă mă ating de tine, Doamne, Ucenicia este o alegere. Și în dimineața aceasta ești îndemnat prin mine să alegi. Dar te rog să nu uiți că are un preț. Că nu poți să vii oricum și să rămâi oricum. Prețul uceniciei este tot ce ai. Dumnezeu a dat lui Avram un singur copil, al lui din Sara, din făgăduință. Și într-o zi a zis, Avrame, hai pe munte. Și avea Avram atâtea motive să-i spune, Doamne, am așteptat după el 100 de ani. Am făcut și prostii din cauza lui. Am crezut că altfel va veni binecuvântarea. Doamne, dacă îl iei, unde-i făgăduința ta? Dar Dumnezeu a zis, Avrame, vrei să fii ucenicul meu? Trebuie să plătești tot. Iar pentru Avram, Isaac era tot. Era speranța promisiunii lui Dumnezeu că într-o zi va fi un neam mare. Și Dumnezeu a zis, Avrame, pune-l pe altar, pune mâna pe cuțit și adu-l ca jertfă pentru mine. Și a fost un caz fericit că Dumnezeu l-a oprit pe Avram la timp și a zis, Avrame, acum știu că vrei să-mi fii al meu. Avrame, știu că tu mă iei în serios și că ești gata să plătești totul pentru mine. Dar la noi s-ar putea să nu mai fie acea voce care să strige. S-ar putea să nu mai fie acea voce care să strige. Și aici, ca să nu înțeleagă nimeni greșit, Dumnezeu nu ne cere să ne sacrificăm copiii la propriu. Sau soția, sau părinții. Dar Dumnezeu ne cheamă pentru El să lăsăm tot. Și înaintea Lui să nu mai fie nimic care să aibă valoare pentru noi decât El. Și când El spune, am nevoie de mașina ta, tu să spui, Doamne, dar nu e a mea, e a ta. Când El spune, am nevoie să fie găzduiți niște copii ai mei în casa ta, Doamne, dar nu e casa mea, e a ta. Am nevoie de trupul tău să-l pun în slujba mea, Doamne, dar nu mai e trupul meu, pentru că am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și vor fi glasuri care vă spun, mă, dar chiar crezi că trebuie să faci asta? Vezi de treabă? Nu-i chiar așa. Lasă că știm noi mai bine pentru viața ta ce trebuie. Și tu să stai înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, tot ceri, tot ia. Au fost oameni care au lăsat totul pentru Hristos și s-au dus în fundul Africii și nu mai știe nimeni de ei decât Dumnezeu. Și alții care atunci încă mai erau prieteni, le scriau și spuneau, cum ai putut să lași tot? Faimă, renume, chemări, încoace și încolo. Am lăsat tot pentru El. Și mă rog înaintea lui Dumnezeu ca toți dintre noi să putem spune cuvintele Apostolului Pavel. Tot ce am agonisit, tot ce sunt, tot ce am, le socotesc ca un gunoi pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca nu doar să vorbim că trăim ca și Iisus, ci să și trăim ca El. Amen.